je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 13. februar, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske nastavila zasjedanje razmatranjem po hitnom postupku prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja kod Svjetske banke po projektu restrukturiranja željeznica Republike Srpske.
Restrukturiranje željeznica u suštini se svodi na to da budžet preuzima teret kreditnih obaveza željeznica koje su dospjele ili dospijevaju.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao danas u Kuvajtu da Bosna i Hercegovina ostaje snažno opredijeljena da bude dio globalne borbe protiv terorizma. Radnici Banja Lučke toplane održali ispred kapija preduzeća jednosatni štrajk upozorenja, zabrinuti su za svoja radna mjesta.
Oni ne mogu grijati samo grad iz sječke, odnosno iz drveta. Bez pomoći mazuta ne može se grijati grad.
Predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona najavili su da će uložiti žalbu na odluku opštinskog suda Mostar, kojim je jučerašnji generalni štrajk proglašen nezakonitim.
Ljudi su, da kažemo, ogorčeni, ne planiraju ni u najmanjoj mjeri da obustave svoje aktivnosti.
Za Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića, srpske pripadnike policije Kosova koji su tokom vikenda uhapšeni zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, Osnovni sud u Mitrovici potvrdio da su počinili krivična djela, što su oni i sami priznali, ali je odbio zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je članice međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države da nastave borbu protiv ekstremističke grupe Islamska država u Iraku i Siriji, a sve do njenog potpunog uništenja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa susnježicom i snijegom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas u Banja Luci razmatrali prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, a po projektu restrukturiranja željeznica Republike Srpske i to po hitnom postupku. Dok su poslanici vladajuće koalicije isticali opravdano zaduženje entitetskih željeznica, opozicija se tome protivi, jer će, kažu, vraćanje ovog kredita pasti na teret budžeta entiteta, odnosno građana. Rad entitetske skupštine pratio je Erdoğan Katana.
Projektom restrukturiranja željeznica Republike Srpske planira se zaduženje od 51,3 miliona evra. Obrazlažući prijedlogove odluke, ministar saobraćaja i veza Neđo Trnenić istakao je da je cilj projekta unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić istakao je da su željeznice propalo preduzeće koje je već ispunilo uslove za stečaj, zahvaljujući lošem poslovanju u posljednjih 12 godina.
Ukupne obaveze na dan 31.12.2016. 351 milijuna 211 871. Restrukturiranje željeznica u suštini se svodi na to da budžet preuzima teret kreditnih obaveza željeznica koje su dospjele ili dospijevaju.
Poslanik SDS-a Davor Šešić postavio je pitanje odgovornosti rukovodstva entitetskih željeznica za loše poslovanje ovog javnog preduzeća.
A recite kako je nastao dug od 300 miliona? Ko je odgovoran tu? Ili mislite restrukturirati tako što više neće željeznice raditi, neće prevoziti ni ljudi ni robe?
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović naglasio je da ova partija je protiv još jednog zaduženja jer se njime neće riješiti problemi na željeznicama.
Jel mi treba da nagrađujemo gubitaše? Da šaljemo odavde poruku, gospodo draga, direktori javnih preduzeća, bez obzira s koje političke stranke dolazili, pravite gubitak. Ako pravite gubitak i loše radite, ova vlast će vas nagraditi. Tako što će donijeti odluku o zaduživanju i uzet će kredit na 30 godina koji će vraćati svi građani koji nemaju nikakve veze sa tim gubitaškim poslovima koje radite.
Na dnevnom redu na stavku poslanici bi trebali razmotriti prijedlog odluke u iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini od 750 miliona konvertibilnih maraka po hitnom postupku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici Banja Lučke toplane održali su danas ispred kapija preduzeća jednosatni štrajk upozorenja. Zabrinuti su za svoja radna mjesta. Radnici tvrde da novo izgrađena ekotoplana na biomasu ne može da grije grad bez stare toplane na mazut, informiše Gojko Veselinović.
Radnici Banja Lučke toplane zabrinuti su za svoja radna mjesta jer očekuju da njih između 30 i 50 bude proglašeno tehnološkim viškom. Za nastalu situaciju krive VD direktora Miću Milovanovića, za kojeg smatraju da je svojim odlukama ugrozio radna mjesta. Vukašin Tintor, povjerenik za sindikalna pitanja Banja Lučke toplane, kaže da toplana i dalje radi te da zbog toga nema razloga da radnici ostanu bez posla.
Upravo preduzeća je bila dužna prema Zakonu o radu da obavještava sindikat i radnike o perspektivi preduzeća i djelatnosti preduzeća, kao i da konsultuje sindikat i radnike u slučaju donošenja odluka koje će utjecati na radno-pravni status radnika. VD direktor Mićo Milovanović je to izbjegao, donosio je odluke koje će utjecati na radno-pravni status radnika.
Gostimir Radić, član izvršnog odbora sindikata Banja Lučke toplane, kaže da nova ekotoplana bez njih ne može grijati grad kako je ranije obećavano.
Oni ne mogu grijati samo grad iz sječke, odnosno iz drveta. Bez pomoći mazuta ne može se grijati grad. Znači, to jednom treba da bude jasno. Kompletan kapacitet nove toplane, kad se uključi sa 30 megavata, ne može da vrši grijanje niže od 3 stepena Celzijusa. Znači, mi nikad nismo mogli da grijemo grad bez dva kotla, a njihovi kompletni kapaciteti su pola našeg jednog kotla. Kako oni mogu da griju grad?
Mićo Milovanović, VD direktora Banja Lučke toplane, nije se javljao na pozive, ali su se iz gradske uprave oglasili saopštenjem u kojem navode da će od 134 radnika stare toplane njih 60 prijeći u novu ekotoplanu, da 26 ispunjava uslove za penziju, te da će 15 do 20 radnika nastaviti sa radom u staroj toplani koja služi kao rezervni kapacitet. Ostatak, kako tvrde uglavnom administrativnih radnika, bit će otpušten u skladu sa planom i programom otpuštanja. Sa druge strane, Tintor tvrdi da takav program ne postoji.
Uprava nije napravila nikakav program zbrinjavanja radnika, niti bilo kakvu odluku koja se tiče radnika. Radnici su zabrinuti za svoju egzistenciju, a prema Zakonu o radu ona je to, s obzirom da je javno preduzeće, morala uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je na jutrošnjoj vanrednoj preskonferenciji kako će ubrzo organizovati novi generalni štrajk, samo dan nakon što je rješenjem opštinskog suda u Mostaru zabranjen njihov juče ujutru pokrenuti štrajk. U sindikatu tvrde da je odluka suda potpuno mimo procedura i apsurdna, te najavljuju da neće odustati od svoje borbe za poseban kolektivni ugovor te povećanje primanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK, doktorica Kristina Bevanda, prenijela je na preskonferenciji stav advokatskog tima sindikata kako je sud rješenjem o zabrani štrajka prekršio niz procedura i da je konačna odluka donesena bez prethodnog ročišta. Doktorica Bevanda je najavila kako će se advokatski tim sindikata žaliti višim sudskim instancama na jučerašnje rješenje općinskog suda u Mostaru. Portparol vlade HNK Pero Pavlović potvrdio je kako je kantonalni pravobranilac dostavio sudu pitanje je li štrajk u skladu sa zakonom, te je podsjetio i da je vlada preduzela niz mjera kako bi 26. februara mogli početi pregovori sa sva tri sindikata zdravstvenih radnika u HNK.
Stoga smatramo kako nije bilo razloga za pokretanje generalnog štrajka, niti je on utemeljen na zakonu, što je potvrdio i općinski sud u Mostaru.
Ipak, ljekari su danas najavili da neće odustati od svojih zahtjeva za zasebnim pregovorima, posebnim kolektivnim ugovorom i povećanjem primanja. Ove sedmice će zasjedati odbor sindikata doktora medicine i stomatologije i odlučiti o daljim koracima. Doktorica Kristina Bevanda.
600 članova sindikata doktora medicine i stomatologije je nakon ovog jučerašnjeg rješenja zabrane štrajka ovo doživio u najmanju ruku. Ljudi su, da kažemo, ogorčeni, ne planiraju ni u najmanjoj mjeri da obustave svoje aktivnosti.
Kažu i kako jedino doktorima u HNK 10 godina nisu povećavane plate i da su razlike ogromne u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH. Čelnica sindikata doktora SKB Mostar, doktorica Marina Berberović.
Do sad u 6 potpisanih kolektivnih ugovora u županijama je raspon plaća do osnovne plaće 2200 maraka koja će biti za liječnike recimo u Zeničko-dobojskom kantonu do kraja godine. Plaće specijaliste u našoj županiji je 1300 maraka.
Jedan zabranjeni generalni štrajk ne znači da mi ne možemo pokrenuti novi, poručili su također i sindikata ljekara HNK. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci 2017. godine napustilo oko 35.000 građana. Njemačka, Austrija, Švedska, Švajcarska su zemlje koje su najtraženije za odlazak. Ovo su podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, čija predsjednica Merhunisa Zukić u intervjuu kojeg u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici kaže da vlasti za ove podatke uopšte ne mare, zbog čega će, kako tvrdi, biti kažnjeni na izborima u oktobru.
Pa svima nama jasno u zemlji u kojoj živimo zaista nakon toliko godina od prestanka rata da se neke stvari bitno nisu promijenile. Jednostavno znamo svi da upiremo da je ta ekonomska neizvjesnost, da je korupcija, da su nestabilna situacija, politička pogotovo, jednostavno ljudi su umorni i od obećanja i naravno ono što je vrlo važno za mlade, za neku buduću perspektivu. Mislim da ova nebriga, odnosno jednostavno čutanje, mi smatramo da je to nedopustivo da u jednoj državi ovoliki broj, naoliko malo ljudi koliko je u Bosni i Hercegovini odlazi, mislim da će zasigurno budući birači prepoznati njihovu nebrigu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložam nek uzmu i naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stari, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polju konja, tisnu stavu, cepam drva i bežem konja i kujim ga i ja nemam drugarce.
Slobodna Evropa. Tačka.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Višegodišnjim ignorisanjem sudskih presuda vlasti su srednjoškolce u Travniku dovele u nezavidnu situaciju.
Poprilično je ponižavajuće, zato što je ovo gimnazija i nekad je važila za jednu od najjačijih škola u Bosni i Hercegovini, a mi danas imamo primitivne uslove, nemamo potrebne kabinete za rad.
Danas je Svjetski dan radija. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovisao radio kao medij i sve mogućnosti koje on pruža.
Jedino što se bojim da možda današnji radio nije uspio da se nekako uglavi u tu novu digitalnu tehnologiju.
Prije najavljenog najvažnije vijesti iz regije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u dvodnevnom službenom posjetu Hrvatskoj, izjavio je danas u Vrgin mostu da Srbi i Hrvati imaju gotovo iste probleme koje je zato lakše rješavati zajedno. Naglasio je kako je kod hrvatskog čelništva prepoznao iskrenu volju za saradnjom i poručio da će vrlo brzo uzvratiti poziv hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da dođe u Srbiju, informiše Eni Zebić.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Vrgin most, mjesto sa većinskim srpskim stanovništvom 50 km južno od Zagreba. Posjetio je srpsku povratničku obitelj Predraga i Dragane Lapčević u nedalekom selu Podgora, donirao 10 laptopa lokalnoj osnovnoj školi, potom sat i po razgovarao sa 200-tinjak mještana srpske nacionalnosti.
Uvijek ćete imati podršku u Srbiji, uvijek ćete imati podršku u svojoj matici, u srpskom narodu. Vi ste lojalni građani Republike Hrvatske, a mi ćemo se truditi da svojom ozbiljnom i odgovornom politikom ni jednog sekunda ne dovedemo vašu poziciju i vaš položaj u pitanje.
Hrvatski ratni veterani željeli su u Vrgin mostu organizirati prosvjed protiv Vučića, ali im je to policija zabranila. Dok vladajući pozitivno ocjenjuju Vučićev boravak, lijeva i desna opozicija kritiziraju. Premijer Andrej Plenković podsjetio da je važno da se rješava probleme nastale u vrijeme raspada Jugoslavije i Miloševićeva agresije na Hrvatsku, zbog čega je među ostalim Hrvatska do početka 98. imala dio teritorija pod okupacijom. Socijaldemokratski zastupnik i sin hrvatskog novinara kojeg su JNA i srpske paravojne postrojbe ubile u jesen 91. nakon osvajanja Vukovara, Bojan Glavašević, kazao u Saboru kako je Hrvatska jučer ponižena.
To je čovjek koji dan danas prijateljuje s pravomoćno osuđenim vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom i postavlja se kao njegov branitelj. Takvog čovjeka je naša predsjednica pozvala u Hrvatsku.
Zastupnik desno-populističkog Mosta Miro Bulj pojasnjuje jučerašnji navod incident kada je od srpskog predsjednika tražio da se ode u Glinu ispričati.
Neka ode pravac Glina i neka se ispriča najprije svojim sunarodnjacima koje je nanio ogromno zlo. On je kriv za zločine koji se dogodili u Republici Hrvatskoj. Pa minimalno pristojnost bi bila od toga čovjeka koji je huškao tu sirotinju da stvara veliku Srbiju, da se ispriča.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz svijeta, jedna od najpoznatijih svjetskih humanitarnih organizacija, britanski Oxfam, našao se u centru skandala o seksualnim zloupotrebama njenih humanitaraca, a tokom pružanja pomoći Haitiju nakon razornog zemljotresa 2010. godine. Zamjenica izvršnog direktora juče je podnijela ostavku, dok je britanska vlada zaprijetila da će prestati sa sufinansiranjem ove organizacije iz javnih fondova ukoliko se sve ne rasvijetli do kraja. Bilježi Biljana Jovićević.
Osim što je Britanija najavila mogućnost obustave finansiranja, Oxfam bi se mogao suočiti i sa gubljenjem 29 miliona funti koje dobijaju iz europskih fondova. Europska komisija zahtjeva da Oxfam ponudi maksimalnu transparentnost prilikom odgovora na optužbe o seksualnim zloupotrebama na Haitiju. Danas istovremeno sa viješću o pokretanju istrage stižu i nove optužbe nakon što je bivša visoka članica Oxfama rekla da je zabrinuta da je kultura seksualne zloupotrebe u koju su uključeni neki članovi organizacije dugo bila ignorisana od strane dijela visokih zvaničnika Oxfama. Helen Evans bila je nadležna za ispitivanje optužbi protiv članova Oxfama u periodu 2012-2015. Za televiziju Kanal 4 je rekla da je u nekim slučajevima čula da je bilo uključeno i to da su žene primoravane na seks u zamjenu za dobijanje humanitarne pomoći. Drugi slučaj koji je navela uključivao je napad na tinejdžera volontera od strane personala Oxfama u humanitarnoj radnji u Britaniji. Istraživanje među osobljem Oxfama u tri države, uključujući i Južni Sudan, pokazalo je da je oko 10% njihovog personala bilo izloženo seksualnim napadima, a da su drugi imali iskustvo silovanja ili pokušaja silovanja od strane svojih kolega, navela Evans, koja je dodala da svi njeni pozivi i zahtjevi za podršku njenom timu nisu ozbiljno uzimani u razmatranje od strane visokih zvaničnika Oxfama. Upitani da prokomentarišu optužbe Evansove iz Oxfama su rekli da je njen rad podstakao organizaciju da preduzme konkretni korak je na poboljšanju zaštite. Osim ovoga, Britanija je danas započela opsežnu istragu o seksualnom zlostavljanju žena na poslu, budući da je pokret Me Too otkrio bezbrojne priče o široko rasprostranjenim zloupotrebama na radnom mjestu. Ispitivaće se sve, od nuđenja neželjenih usluga preko nepristojnog jezika do zloupotreba svih vrsta.
Vraćamo se domaćim temama. Dokazati istinu i spasiti obraz bio je jedini cilj, ocijenio je u Sarajevu Ilija Jurišić promovišući svoju knjigu Istinom do pobjede. Knjiga je svjedočanstvo čovjeka koji se 9 godina pred pravosuđem Srbije borio da dokaže nevinost u procesu u kojem je optužen za ratni zločin u predmetu Tuzlanska kolona. Slušamo Dženanu Halimović.
Nikada se neće otkriti s čim se se borio Ilija Jurišić prolazeći kroz 3 godine i 5 mjeseci pritvora, onda i više od 6 godina na pravne bitke pred srbijanskim pravosuđem, pokušavajući dokazati nevinost, smatra profesor dr. Ivan Cvitković, jedan od promotora knjige Istinom do pobjede. Želju za istinom pokazuje pojedinac, dok pravosuđe kaže ne teži tom cilju.
Prvo, pravosuđe naše nije nikako pokazao zanimanje da zaštiti svog državljana koji je u zatvoru, koji je lažno optužen. S druge strane, pravosuđe zemlje u kojoj je pritvoren, jer umjesto da se poziva tužilac na zakon, tužilac se poziva na poslanicu apostola Pavla u jednoj sekularnoj državi i diže se optužnica čak i prije nego što je istraga završena bez ikakvih dokaza.
Jurišić se borio za ono za što država nije, da dokaže da nije počinio ratni zločin nad vojnicima u Tuzlanskoj koloni, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
Došli smo do dokumenata koji su pokazivali da dvije institucije u ovoj državi, u Ministarstvu pravde i tužilaštvo, to su vodili legitimni Hrvat Barša Čovak i Marinko Jurčević, a nelegitimni Hrvat Ilija Jurčić upao u zamku koju su oni pleli 2 godine prije hapšenja sa institucijama države Srbije. To je sramno. Dakle, ako je Ilija po njihovom mišljenju Jurčevićem ili Čovakovom ratni zločinac, onda su ga trebali procesuirati pravosuđe ove države.
Poruka koju je poslao Ilija Jurišić je da se nikome ne desi da bude neopravdano optužen za ratni zločin. To je borba koju i kad dobije čovjek skupo plati, poručio Jurišić.
Činjenica je da se najteže i najsporije zaboravljaju uvrede. Ali ja sam sretan što nisam obolio od virusa mržnje i osvete, što sam zadržao svoj kurs pozitivan prema svijetu i njegovoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Višegodišnjim ignorisanjem sudskih presuda vlasti su srednjoškolce u Travniku dovele u nezavidnu situaciju zbog neispunjavanja obaveze izgradnje srednjoškolskog centra, čime bi bilo omogućeno vraćanje nacionalizovane imovine Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Učenici mješovite srednje škole bi od naredne školske godine mogli ostati bez školske zgrade, pripremila Marija Augustinović.
Srednjoškolci iz Travnika gotovo deceniju čekaju na novu školsku zgradu. Od obećanja da će dobiti moderan srednjoškolski centar, danas su ostale samo zidine u koje je federalna vlada do sada uložila 5 miliona maraka, a prema procjeni nedostaje još 12 miliona. Govore članice asocijacije srednjoškolaca u BiH Nerina i Jajla.
Moja generacija je trebala biti prva generacija u novoj školi. Sama po sebi je trebala biti dosta napredna, ali nažalost nije se uspjela završiti.
I govorili su nam kako ćemo imati najbolju fiskulturnu salu, bazene, ali eto, sad vidimo na što se sve to svelo. Tako da kažemo, lijeglo narkomanije postala.
Umjesto preseljenja u novu zgradu, više od 900 učenika mješovite srednje škole godinama dijeli prostorije s katoličkim školskim centrom u zgradi koja je u vlasništvu Vrhbosanske nadbiskupije. Nastavu pohađaju u skučenim učionicama koje, kako ističe učenica Azra, godinama nisu renovirane.
Poprilično je ponižavajuće, zato što je ovo gimnazija i nekad je važila za jednu od najjačih škola u Bosni i Hercegovini, a mi danas imamo primitivne uslove, nemamo potrebne kabinete za rad.
Međutim, učenici mješovite srednje škole morat će napustiti i zgradu u kojoj trenutno borave. Naime, prema odluci koju je prije 15 godina donio Dom za ljudska prava, Federacija BiH je bila dužna osigurati povrat zgrade Vrhbosanskoj nadbiskupiji i izgraditi novu školu. S obzirom na to da do toga nikada nije došlo, uslijedili su novi sudski procesi, a ovih dana i pravosnažna presuda prema kojoj srednja mješovita škola mora iseliti iz zgrade. Kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez.
Vlada federacije preuzela odgovornost da će ispoštovati presudu Suda za ljudska prava, međutim to nije uradila. Morat ćemo naći adekvatan smještaj za učenike, ja se nadam za narednu školsku godinu.
I dok menadžment mješovite srednje škole ne želi govoriti o tome šta će se dogoditi sa učenicima u narednoj školskoj godini, u Katoličkom školskom centru ističu da su najmanje krivi za trenutnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predstavnike tuzlanskih Roma danas je posjetio Drahoslav Štefanek, ambasador šefa Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini. Evropski zvaničnici, kako je rekao Štefanek, svjesni su da u Bosni i Hercegovini još uvijek nedostaje dovoljno senzibiliteta prema ovoj nacionalnoj manjini i to u svim segmentima života, informiše Maja Nikolić.
Posljednjih nekoliko godina Europska unija je uložila 7 milijuna eura za integraciju Roma u svakodnevni život u Bosni i Hercegovini. Sredstva su dodijeljena stranim organizacijama Hilfswerk Austria, organizaciji Care International te organizaciji Save the Children. Nedžad Jusić, gradski vijećnik u Tuzli, nada se da će taj novac biti potrošen u kvalitetniji život Roma.
Nema te neke niti između romske zajednice i oni koji donose odluku. Jednostavno mi želimo da zbližimo romsku zajednicu sa institucijama vlasti kako bi zajednički kreirali politike.
Vijeće Europe uključilo se zato u realizaciju projekata izravno u romskim zajednicama. Drahoslav Štefanek, veleposlanik šefa Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini.
First of all, htjeli
bismo podići neku političku volju na neki više nivo kako bi se Romima pomoglo, pogotovo u određenim opštinama kojima se projekat bavi. Da se podigne svijest u opštinama i u kantonima o pitanjima Roma, jer je svoja socijalna inkluzija sama po sebi, socijalna inkluzija Roma je najvažniji segment ovog projekta.
U Bosni i Hercegovini tek 1% Roma je zaposleno i većina ih živi na rubu egzistencije, bez adekvatnih uvjeta za obrazovanje i zdravstvene zaštite, kao i neriješenog stambenog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nove snježne padavine uzrokovale su i nove probleme na području Unsko-sanskog kantona, pa je pored problema u elektrosnadbijevanju u Velikoj Kladuši i Cazinu do daljnjeg obustavljena i nastava u srednjim i osnovnim školama u Bihaću i Cazinu, javlja Dženita Duraković.
U protekloj noći palo je novih 30 cm snijega, tako da je visina bijelog pokrivača u Bihaću trenutno 70 cm. To je prouzrokovalo nove probleme u saobraćaju, ali iako su djeca jutros došla u škole i obustavu nastave u osnovnim i srednjim školama na području Bihaća i Cazina i to do daljnjeg. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja vlade Unsko-sanskog kantona.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je zaprimilo od jutros veliki broj informacija sa terena na području grada Cazina i grada Bihaća, da jako puno učenika nije došlo na nastavu i da ima problema u funkcionisanju, dakle odvijanju saobraćaja, odnosno pristupa samim školama. Vodeći se tim informacijama sa terena, mi smo donijeli odluku za područje grada Bihaća i grada Sazina da se obustavi nastava do daljnjeg. Za područje drugih općina mi smo dali preporuku da sami direktori škola, ukoliko ima problema na terenu, da se obustavi nastava. Nije isključeno da ćemo donijeti za druge općine, ali za sad je odluka ovakva.
Iz javnog preduzeća Komrad Bihać obavijestili su građane i o obustavi odvoza komunalnog otpada. Bihać je inače u posljednjih nekoliko dana i među najhladnijim gradovima u našoj zemlji, a najniža temperatura u posljednja 24 sata bila je minus 7 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas je Svjetski dan radija. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovisao radio kao medij i sve mogućnosti koje on pruža. Za 3 godine radio će napuniti 100 godina. A koliko se promijeni u jednom vijeku i koje su mu današnje mane, možete čuti u priči Dženane Karabegović.
Nikola Bilić cijeli radni vijek proveo je na nekadašnjem radiju Sarajevo. Bio je sportski novinar, a iako je ušao u 9. deceniju života, kako kaže za naš radio, i dalje je zaljubljenik ovog medija.
Najveći dio moga života ja sam proveo uz radio. I danas radio je uvijek pored mene uključen.
I Boro Kontić je dio radnog vijeka proveo na nekadašnjoj Sarajevskoj 202. Bio je student i imao je manje od 20 godina kada je prvi put zakoračio prostorije radija. Tokom radijskog stavlja radio je sve, od novinara do urednika malih i velikih emisija, kako kaže, a uoči rata u BiH i urednik omladinskog programa. Ovaj pojašnjava nam Kontić, ali i programi od prije 25 godina više ne postoje, jer...
Sad više se ne prave programi za različite vrste gledalaca, nego se prave programi za različite nacije.
U Bosni i Hercegovini ima nešto više od 140 radiostanica koje emituju različite vrste programa. Mnoge će za sebe reći da su najslušanije, ali koliko zapravo građani slušaju radio. Ovo pitanje smo postavili u Sarajevu, Jablanici i Doboju, govore Marko Mirza, Adi i Muris.
Slušam, muzika je tu.
Na radiju slušam muziku.
Neću vam slagat ako kažem da konstantno slušam radio.
Radio slušam u kolima.
Radio, kako se prisjeća Prijedorčanin Gordan Kuriđa, nekada je bio jedini izvor informacija, ali još nečega.
Ja i moj drug iz srednje škole smo čekali 10:30 ili 10:45 da bi snimali tu vrstu muzike što smo mi u to doba slušali. I onda to snimaš na neka sete.
Za 3 godine radio će napuniti 100 godina svog postojanja. Koliko se promijenio u jednom vijeku i koji su mu današnje mane, objašnjava novinar Boro Kontić.
Jedino što se bojim da možda današnji radio nije uspio da se nekako uglavi u tu novu digitalnu tehnologiju.
Činjenica je kako je pojava novih medija, televizije, računara i mobilnih telefona uveliko uticala da radio bude u drugom planu. Zbog toga se postavlja pitanje, može li ovaj medij nestati? Odgovor daje Nikola Bilić.
Možda sam neobjektivan, ali radio ne može nikada nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred kraj ove emisije priča o jednom zanimljivom hobiju, prvi akvarij koji je u srednjoj školi od majke dobio na poklon u život Sedina Hadžimusića iz Goražda, donio je ljubav prema ribama i podvodnom svijetu kojem se posljednjih godina ozbiljno posvetio. Slušamo Alena Bajramovića.
Svaki od akvarijuma sadrži egzotične vrste podvodnog bilja, a neki i drveće sa našeg prostora, pa posjetioci imaju dojam kao da se nalaze ispred žive umjetničke slike.
Trenutno ovdje ima oko 100 vrsta riba, što iz Amazona rijeke, iz Afričkog jezera Malavi, drugih svjetskih rijeka, uglavnom ovo su toplovodne ribice iz slatkovodnih rijeka. Znači nisu morska akvarijska, to je nešto koje nema, ja mislim, nikako u Bosni.
Svaka ljubav ima svoju cijenu, pa neobičan Sedinov hobi oduzima sve više vremena i truda.
Pošto imam svoj posao, ovo mi dođe kao odmor, međutim, u zadnje vrijeme ovo je postalo prioritet, stvarno zahtjeva jako puno vremena da bi promijenio 3000 litara je vode ovdje, da bi jednom sedmično promijenio 30-40% vode, to je čak posljednja izmjena vode, 2 čitava dana mi je oduzela.
Planira adaptaciju još jedne prostorije koja bi služila samo za mrijest ribe, a u budućnosti i otvaranje prve prodavnice kućnih ljubimaca u Goraždu. U jednom od akvarijuma pliva i para i kula dužine oko 30 cm. Njihovu veličinu diktira količina vode u akvarijumu, pa se Sedi nada da neće još puno rasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno sa susnježicom i snijegom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.